Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir raidījums Komandas centrs. 7. oktobrī Izraela piedzīvoja šokējošu teroraktu, kas ir kļuvis par asiņaināko civiliedzīvotāju slaktiņu valsts vēsturē. Tas ir izraisījis jaunu karu, kas turpina vairot cilvēku ciešanas Gazā un rada bažas par konflikta paplašināšanos jau tā vēsturiski nestabilajā reģionā. Par Izraelu šodien runāsim ar vēsturnieku Iļju Ļenski. Sveiki, Ļenska kungs!
Labdien!
Pašreizējais karš, kas notiek, ir kaut kas būtiski jauns un savādāks vai tikai kārtējais solis jau ilgstoši neatrisinātā konfliktā?
Absolūti jauns ir tas, ka karš ir sācies ar milzīgu teroraktu. Teroraktu, kas bija daļa no militārās operācijas. Pirms tam bija terorakti, bija Hamasam uzbrukumi, apšaudes, bet tāda terorakta, kur būtu savienota civili iedzīvotāji masveida slepkavība, slaktiņš ar šo raķešu uzbrukumu gandrīz visai Izraēlas teritorijai, cik nu tālu tās raķetes Hamasieši varēja aizšaut, tas ir kaut kas unikāls. Un tas ir milzīgs šoks Izraēlas sabiedrībai, tai skaitā, jo pirms tam varbūt tika uzskatīts, ka Hamas jādara teroristiskā organizācija, bet ar to ar viņiem kaut kā ir iespējams vēst sarunas, kaut kā mēģināt līdzās pastāvēt, ne izlīgt, bet līdzās pastāvēt, kaut kā lūk pēc šī terorakta acīm redzot Izraēlas gandrīz visa sabiedrība izlēma, ka nav iespējama līdzās pastāvēšana ar Hamasu. Vienkārši cilvēki, kas pastrādāja tik šausmīgus noziegumus, ar viņiem nevar līdzās pastāvēt. Tie ir cilvēces ienaidnieki un kaut kā tā problēma ir jārisina.
Šo Izraēlas visu konfliktu nevar skatīt, protams, ar to, kā radās Izraēla. Izraēla dibināja 68. Gadā, kad pēc holokausta 2. pasaules karā bija pilnīgi skaidrs, ka ebrejiem vajag savu valsti, kur viņi varētu justies drošībā. Taču ebreju ieceļošana šajā reģionā notika jau arī pirms holokausta vēl. Kā tas sākās un kāpēc tieši tur?
Ir jāsaprot, ka ebreji kļuva par mazākumu Palestīnas teritorijā vai Izraēlas zemē mūsu ēras 7. Gadsimtā aptuveni. Jā, tad tur bija vairāk vesela virkne, daudz gadsimtu garumā mēģinājumi atbrīvoties no svešā jūga. Tā bija Romas impērija, tad vēlāk Austrumu Romas impērija, Bizantija. 7. Gadsimtā mēs varam būt droši, ka ebreju kļuva par mazākumu savā šeit etniskai vēsturiskai dzimtenē. Izraela vai Izraela zeme, kā ebreju kultūras vai ebreju reliģijas vismaz garīgais mērķis turpināja pastāvēt visus viduslaikus un bija ebreju klātbūtne, tā skaitā tajā pašā Jeruzalemē, piemēram, bija liela ebreju kopiena, bet par lielu ebreju atgriešanos viļņos mēs varam runāt sākot ar 870. 880. Gadiem. Īsi pirms tam šajā reģionā sāka ar saviem ekonomiskiem attīstības projektiem ienākt arī rietumvalstis, jā, kas, un tas veicināja tā skaitā arī arābu pārcelšanos no citiem reģioniem. Tobrīd Palestīna atradās turku kontrolē, un tad arvien vairāk bija vairāki viļņi, ebreju ieceļošanas lielā mērā bija saistīts gan ar antisemītismu dažādās Eiropas valstīs, gan Krievijas impērijā, gan Polijā, gan, protams, nacistu pārvaldītajā Vācijā. Jā, un tad kopumā līdz 48. Gadam mēs varam runāt par sešiem tādiem lieliem viļņiem, jā, ko tradicionāli sauc par viļņiem.
Bet šajā ieceļojuma sākuma būs, kā šīs apmetnes tika veidotas, tur tika pirktas zemes vai kaut kā savādāk?
Tur sāksim ar to, ka bija pilsētas, uz to brīdi četras pilsētas, kur bija lielas ebreju kopienas un vairākas Jeruzalēmē. Cfata tvērija uz ziemļiem no Jeruzalemes un Hebronu uz dienvidiem no Jeruzalemes. Tās bija kopienas, kas pastāvēja vismaz no viduslaikiem, no 15. 16. Gadsimta. Jeruzalemē tā pastāvēšana bija nepārtraukta kopumā. Bija mazāka ebreju kopiena Jafā. Un tad bija vesela virkne ebreju kopienā, kas dzīvoja laukos vai ciematos sāģās, kā vēlties. Un tad, kad sākās šie te jaunie ieceļošanas viļņi, Tur tika pirkta zeme, dibinātas apmetnes, kas bija absolūti normāla parādība, kad ienāk kaut kādi cilvēki, nu tur viņi izveido apmetni. Jā? Tāpat tas notika, teiksim, arī ar šiem te arābu imigrantiem. Jā? Tad nu, cilvēki atceļo no Jordānijas, piemēram, nu, toreiz nebija Jordānijas, vai tur Ēģiptes teritorijas. Jā? Nu, viņi arī kaut kur apmetās vai nu izveido varbūt kādā pilsētā savu rajonu vai kaut kādu jaunu cimtu. Tāpat tas funkcionē ar ebrejiem. Ja? Un, kad 890. Gadu nogalē noformējās cionistu kustība kā politiskā kustība, kas teica, ka mums vajag savu politisko veidojumu un vēlams, lai tas būtu Palestīnā, un mēs strādāsim, lai tas būtu Palestīnā, tad tika izveidotas arī organizācijas, kas mērtiecīgi strādāja ar zemes pirkšanu, galvenā no tām ir Keren Kiemetli Israeli, Ebreju Nacionālais fonds. Visās Eiropas un Amerikas ebreju kopienās bija 20. Gadsimta sākumā Ebreju Nacionālā fonda tādas zilas ziedojuma kastītes, kur bērniem mācīja, ka var kādu grasīti iemest, un tā nauda tiks tērēta Palestīnas apgūšanai. Tur gāja runa ne tikai par zemes pirkšanas ciematu veidošanai, apmetņu veidošanai, bet lauksaimniecības zemes pirkšana, lai cilvēki varētu strādāt. Liela daļa šo apmetņu bija lauksaimniecības apmetnes. Jā, cilvēki, kas atceļoja no Eiropas, kas bija pilsētnieki, viņi ļoti apzināti teica, nē, mēs gribam mainīt dzīvesveidu, mēs gribam apgūt šo zemi. Un ļoti svarīgi bija mežu izveide. Jā, jo tūbrīd Palestīna bija pustuksnesis purvi, tā bija diezgan nolaista, jā, jo dažādu iemeslu dēļ Osmāņu Turcija nepievērsa pārāk lielu uzmanību šīs zemes apsaimniekošanai. Tā bija, diemžēl, atstāta novārtē.
Bet kādas bija šo ebreju ieceļotāju gan vietējo attiecības ar vietējiem arābiem vēl līdz visam holokaustam šajā ieceļošanas periodā apmetņa veidošanā?
Dažādas attiecības. Teiksim, sākotnēji vispār tie ebreji uzskatīja, ka viņam ir jāpaņem arābu dzīvesveids, kas ir loģiski, jo arābi tad dzīvo, viņi zina, kā pareizi tad dzīvot. Attiecības bija dažādas. Gan tādā ziņā, ka arābu strādnieki tika nolīgti darbam šais te apmetnēs, gan, teiksim, bija arābu apsardze ciematos, jo tur bija liels skaits kaut kādu sirotāju, bandītu. Jā, tā bija diezgan nedroša vide. Jā, un, teiksim, Jeruzalemes pilsēta bija pārapdzīvota, bet daudz cilvēki vēl, joprojām, baidījās dzīvot ārpus pilsētas mūriem. Jā, un tad vienkārši bija jāmaksā cilvēkiem, kas uzdrošinājās apmesties rajonos ārpus pilsētas mūriem. Situācija sāka mazliet mainīties. Jā, tad tur bija tāda, varam runāt par kaut kādu simbiozi. 19. Gadsimta nogalē, bet tie cilvēki sāka ieceļot 20. Gadsimta sākumā, tas bija otrais ieceļošanas vilnis, kas taiskaitā saistījās ar 5. Gada revolūciju. Tie bija cilvēkam bija jau politiskā pieredze 5. Gada revolūcijas laikā, galvenokārt socialistiski noskaņoti cilvēki. Viņiem bija svarīgi izmantot ebreju darba spēku. Viņi teica, nē, mēs te neesam atbraukuši, lai būtu par kungiem, mēs, un tad attiecīgi nodarbinātu vietējo lēto darba spēku. Mēs gribam paši apsaimniekot savu zemi. Jā, respektīvi, mēs izmantosim ebreju darba spēku, mēs paši strādāsim. Un tas, protams, tā skaitā sabojāja attiecības, jā, jo, protams, kad atbrauc kaut kāda cilvēka, bet tevi nenodarbina, tad rodas konflikts. Jā, un ir jāsaprot, ka šīta zeme tika pirkta visbiežāk ne no pašiem zemniekiem, jo zemnieki arī tikai nomāja šo zemi vai dzīvoja ar kaut kādu lielu magnātu, latifundistu atļauju. Slavnākais bija tāda Sursok ģimene, kas dzīvoja patiesībā pat ne Palestīnā. Viņu darbības centrs bija Beirutā, ja es nemaldos, jā, Libānā, bet viņiem piederēja liela zemes platības Palestīnā. No viņiem cionistu kustība nopirka lielu zemes gabalus, jā, un tad sāka tur veidot apmetnes, un arī no dažām vietām palūdza to arābu iedzīvotājus pārcelties, kas mums liekas normāli. Tas ir ekonomiskais, saimnieciskais darījums. Bet, protams, ka cilvēki jūtās aizskarti, ja? Nu, kas te notiek. Ja? Un tas konflikts sāsinājās līdz pirmajam vardarbības vilnim, kas sekoja pirmajam pasaules karam, 20.–21. Gadā bija liels pretebreju grautiņu vilnis. Ja? Tas taiskaitā saistījās ar to, ka arābi bija noskaņoti, daļa no viņiem bija noskaņota lojalistiski pret Osmāņu impēriju, kas bija zaudējusi karu, un, starp citu, teiksim, Hamasā šīta militārā organizācija izadina Al-Qassama brigādes. Izadins Al-Qassams bija musulmaņu garīdznieks, kas bija tiešām no tādiem Osmāņu lojālistiem, bet kas pārtapa par arābu nacionālistu 1920. Gados. Ja, un bija lielas cerības, ka pēc Pirmā pasaules kara, kurā 1916. Gadā sākās arābu sacelšanās, ko inspirēja Angļi pret Osmāņu impēriju, ka nu, par to arābi dabūs kaut kādas preferences. Bet tā, ka Angļi paralēli piesolīja daudz ko arābiem un daudz ko ebrejiem, un tas bija skaidri un gaiši pateikt 17. Gadā, tā saucamā Balfūra deklarācija Anglijas ārlietu ministra, ka viens no Anglijas mērķiem karā pret Osmāņu impēriju un, teiksim tā, iekarot Palestīnu, ir izveidot tur ebreju nacionālo māju vietu. Ko tas nozīmē? Redzēsim. Bet tad, kad pēc Pirmā pasaules kara Anglija saņēma Tautas Savienības mandātu uz Palestīnas pārvaldīšanu, ja, tāpat kā zaudētāja valstu kolonijas, tika pārvērsts par mandātu teritorijām Anglijas un Francijas, un citu valstu. Tāpat notika ar Osmāņu impērijas lielo daļu teritorijas ārpus tagadējās Turcijas republikas. Ja? Tautas savienība mandāts un mandāta noteikumos arī starptautiskā sabiedrība uzvarētāja valsts, pirmā pasaules karā, teica, jā, ka viens no mandāta uzdevumiem ir veicināt šo te ebreju nacionālās mājvietas izveidot.
Bet, kad mēs runājam par Palestīnu, vai mēs vispār varam runāt par valstisku veidojumu vēl pirms šī mandāta vai mandāta laikā, vai tā ir tikai teritorija?
Tā ir teritorija, kas dažādos laikmetos funkcionē dažādi. Nosaukums Palestīna ir romiešu termins, kas tika ieviests mūsu ēras 1. un 2. Gadsimtā pēc ebreju sacelšanās. Bija tur 1. Palestīna, 2. Palestīna, 3. Palestīna romiešu provinces. Un tas administratīvais dalījums visu laiku mainījās. Jā, tur varēja piegriezt teritorijas, kas ir tagadējās Libānas vai Jordānijas vai Sīrijas teritorijā, varēja tieši otrā samazināt tos respektīvi Turciju interesēja ienākumi no šīs teritorijas. Jā, ja mēs runājam par pēdējo pirms Pirmā pasaules kara vai pirmo pirmsmoderno valdītāju, tā bija Turcija, kas no 16. Gadsimta sākuma kontrolē šo teritoriju, tur bija lūk, tie sandžaki, tā saucamie kādi reģioni, tā nebija kaut kāda vienota teritorija. Un Palestīnas Arābija lielā mērā sevi uzskatīja par daļu no Sīrijas, Libānas, Palestīnas, Jordānijas, Arābu tādu kontinūmu, mēs varētu teikt.
Tad kurā brīdī mēs varam sākt runāt par tādu palestīniešu identitāti un viņu apziņu, ka viņi grib veidot tiešām Palestīnas nevis ar citām Arābu valstīm saistītu valsti?
50. Gados, 1950. Gados.
Tad šajā brīdī, kad veidojas Izraēla, nekā tāda vēl nav?
Jā, tad, ne, tajā brīdī ir Palestīnas arābi, kas, kam 47. Gada novembrā šīs Palestīnas dalīšanas plāns, ka tiek apstiprināts. Jā, tur tiek paredzēta teritorija arābu valsts izveidei. Bet tur iet runa par to, ka tā ir Palestīnas, šīta Britu mandāta. Palikušās teritorijas, ja jau sākotnēji mandāts iekļāv ir tagadēju Jordāniju. Ja, bet tad nu, jau 21. Gadā Jordāna saņēma autonomiju. Bet nu, šīs te atlikušās Palestīnas dalīšana ebreju un arābu valstī.
Jūs runāt par ANO šo
jā, par, lēmumu? Jā, par šo plānu. Un lūk, tur gāja runa par arābiem. Ja, un arī Palestīnas arābi tobrīd sevi vēl, atsimrot, uzskata vēl par daļu no šī kontinūma. Ja mēs paskatīsimies, tad liela daļa Palestīnas līderu 1930. 40. Gados, ieskaitot to pašu izdinu Al-Qassamu, ko nogalinās sadursmē Angļi 35. Gadā, gan daudz citus, tie ir cilvēki, kas nav dzimuši Palestīnā, un viņiem cīņa par Palestīnu pret ebrejiem 48. Gadā bija daļa no šī te arābu cīņas par arābu pasaules dekolonizāciju, piemēram, varam tā raksturot iespējams.
Tad mēs varam paskatīties karti, kur šis ir tas ANO piedāvājums, iespareiz saprotu, kur dzeltenā ir Palestīna un oranžā Izraela.
Jā, dzeltenā ir arābu valsts, oranžā krāsā ir ebreju valsts, baltā krāsā apkārt Jeruzalemei, bet iekļaujot Bētlemu, starptautiski pārvaldītā teritorija. Tas ir ļoti svarīgi, jo ka Jeruzalem tika izdalīta sākotnēji, ņemot vērā Jeruzalemes reliģisko un kulturālo nozīme. Īsi sakot, tas viss beidzās ar to, ka šo piedāvājumu ebreju vadītāji Palestīnā pieņēma līdz ar nagiem. Neviens nebija apmierināts. Ir jāsaprot, ka šo plānu neviens nebija apmierināts. Ebreju vadītāji līdz ar nagiem to pieņēma. Ka labāk nekā nekas. Vismaz mēs kaut ko sasniegsim. Ja, un tad jau faktiski jau no 47. Gada nogales sākas tas, ko mēs parasti dēvēm par Izraels neatkarības karu, vai tagad daži pētnieki to dēvē par Palestīnas pilsoņu karu, respektīvi sadursmes starp ebrejiem un arābiem, kas patiesībā kaut kādā veidā nebeidzās, vai drīzāk sākās ne tai brīdī, bet sākās 21. Gadā, kā 21. Gadā, kā aizsākās, tur tā vardarbība patiesībā turpinājās dažādos veidos. Jā, ja mums būtu 3,5 stundas, mēs varētu par to parunāt plaši. Bet reāli mēs redzam, ka no 47. Gada novembra nogales ir skaidrs, ka drīz pēc dažiem mēnešiem Anglija aizies, un tad pašiem būs jārisina situācija.
Bet, šo ANO piedāvājumu tātad ebreji negribīgi, bet pieņēma, bet otra puse
atteicās pieņemt.
Un tās bija arābu valstis, kas to tās, lēma, nevis paši cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā.
Tur jau tā problēma, ka taiskaitā cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā, palestīniešu vai palestīnas arābu līderi, lielākoties nepieņēma un svarīgākais, ka kad Anglija aiziet, 48. Gada 14. Maijs, tiek pasludināta Izraēlas valsts.
Vienpusē, un viņi pasludina šajās teritorijās, viņi, kur piedāvāja ANO?
Jā, viņi pasludina tajās teritorijās, kādās atzīs. Jā, protams, ka ebreju vēlme bija šīs teritorijas paplašināt, bet nu, kādas ir, tādas ir. Bet jau iepriekš arābu līderi runāja par to, ka tā kā mums jau notiek konflikts, un patiesībā šīs te karš jau iet, tad sāka aicināt arābu iedzīvotājus evakuēties, jo mēs tad atgriezīsim visas mūsu pilsētas, nometīsim ebrejus jūrā, un tad jūs varēsiet atgriezties visā Palestīnā. Jā, tad sākās palestīniešu bēgšana, un tad 48. Gada 14. Maijā, kad tiek pasludināta Izraēlas valsts, visas kaimiņu valstis piesaka karu. Visas kaimiņu valstis neatzīst Izraēlu un saka, ka nē, mēs mēģināsim nomest ebrejus jūrā. Rezultātā tas neizdevās, bet kas svarīgākais? Jā, ja mēs atgriezīsimies pie kartes, mēs varam redzēt, ka Izraēlai izdevās paplašināt savu teritoriju. Jā, tad faktiski fragmenti, kas bija iedalīti palestīniešu, palestīnas arābu valsts izveidēji, daļa šo teritoriju tika Izraels pārņemtas. Bet kas ir svarīgākais? Ja jūs paskatīsiet šo te karti, jūs redzēsiet, ka te vairs nav dzeltenās krāsas. Jo tas, kas palika pāri, tur netika izveidota Palestīnas valsts, tur netika izveidota Palestīnas arābu valsts. Šo teritoriju daļēji tā saucamo Jordānas upes rietumu krastu okupēja Jordānija, Gāzas sektoru tā saucamo okupēja Ēģipte. Un viss.
Bet kāds bija šo valstu motivācija? Tāds arī bija jautājums, vai viņiem bija mērķi radīt Palestīnas valsts, vai vienkārši viņi okupēja un šīs paliek viņiem piederošas teritorijas?
Nu, teorētiski runāja par to, ka jā, izveidosim, ka mēs turpinam cīnīties par Palestīnas. Tur es nerunāju par Palestīnas tiesībām, palestīniešu tiesībām, par arābu tiesībām Palestīnā. Realitātē nekas netika izveidots. Jordānijā vismaz kaut kādā brīdī 60. gados, ja es nemaldos, Palestīnas arābiem piešķira pilsonību, Jordānijas pilsonību. Liela daļa cilvēku rietumkrastā viņiem ir Jordānijas pilsonība. Gazas sektorā Ēģipte viņiem pat nepiešķira nekādu pilsonību. Tur bija iedibināta militārā pārvalde, formāli tur sēdēja vispalestīnas valdība, ja es nemaldos, bet reāli nekādas teikšanas tur nebija. Tā bija Ēģiptes kontrolētā pārvaldītā teritorija, gan no Jordānijas, gan no Ēģiptes tika iesūtītas tādu kaujinieku Fedejun vienības, bet nekāda reālā valsts tur netika izveidota. Un tika izveidotas bēgļu nometnes, kuras pārvaldīja ANO Palestīnas bēgļu organizācija, kas ir absolūti ierastā situācija, atcerēsimies, ka 40. Gadu nogalē visā Eiropā ir displaced persons nometnes. Ja? Un, protams, ka teiksim, latviešu trimdas stāsts lielā mērā sākas ar šiem dīpīšiem tā saucamē. Ja? Bet tagad iedomāsimies, ka mums vēl joprojām, tur Eslingenē, Pinnebergā, vēl kaut kur mums vēl joprojām šodien pastāv latviešu dīpīšu nometnes. Bet lūk, tā ir situācija.
Bet šur jau šajā gadījumā, jau šie pēcnācēji vēl joprojām tiek uzskatīti par bēgļiem.
Jā, un mēs varam šodien lasīt, ka, teiksim, Izraela tur deva triecienu Džabalīs bēgļu nometnei. Tā ir pilsēta vai pilsētas rajons. Tā nav bēgļu nometne klasiskā ziņā, kā mēs to iedomājamies ar teltīm vai barakām. Tā ir pilsēta, bet kuras civiliedzīvotāju uzturēšana vai vismaz daļēja aprūpa vēl joprojām notiek caur šo te ANO organizāciju kā humanitārā akcija. Lai gan mēs saprotam, ka tas nav normāli, bet tā bija situācija, kas tika iedibināta tobrīd 48. Gadā. Un tā bija ļoti izdevīga tobrīd gan Ēģiptei, gan Jordānijai, jo viņiem nebija jāuzņēmās, bija jāuzņēmās mazāka atbildība par to, kas notiek ar šiem cilvēkiem. Un tad viņi varēja šiem cilvēkiem stāstīt, ka uzgaidiet, tūliņ mēs nometīsim ebrejus jūrā.
Steidzoties tālāk, lai mēs paspētu visu, 67. Gadā ir 6 dienu karš, kad Izraela dod preventīvu ciecienu arābu valstīm, redzot, ka viņi gatavo iebrukumu un šīs teritorijas Gaza. Un rietumkrasts un plus Golānas augstnes nonāk Izraels rokās, ko Izraela pamato ar savu aizsardzību. Un kā šajā brīdī tas ietekmē šos attiecības palestīniešu un ebreju, ņemot vērā, ka pirms tam jau šī Palestīna netika dibināta, kamēr viņa atradās okupācijā?
Te vēl ir jāsaka, ka pašā Izraelā pēc 48. Gada palika diezgan liels skaits arābu iedzīvotāju. Un tur bija arī sava diezgan sarežģīta sistēma, kā ebreji komunicē ar arābu kaimiņiem. Jā, no vienas puses mēs varam runāt par to, ka jau diezgan agri tika izveidotas arābu politiskās partijas, kas bija daļa no Izraels politisko partiju spektra. Tur ir jautājums par to, cik tās partijas bija neatkarīgas. Biežāk runā, ka tās bija palīga partijas, man liekas, Izraels politoloģijā tas saucās vadošām Izraels partijām, galvenokārt Mapai partijai, sociāldemokrātiskai partijai, darba partijai, kas bija valdošā pirmos 29 gadus Izraels vēsturē. No otras puses, jā, mēs varam runāt par to, ka līdz pa 66. Gadam lielā daļā arābu apdzīvoto vietu bija komandanta stunda, un viņi tika uzskatīti par nedrošu elementu, bet 66. Gadā tā tika atcelta. Tad, respektīvi, bija kaut kāda cerība uz attiecību uzlabošanos. Ja, bet tad, pēc 67. Gada, rietumkrasts netika anektēts. Tur bija iedibināta Izraels militārā administrācija. Gazas sektors netika anektēts. Tur bija iedibināta Izraels militārā administrācija. Sāka apmetņu izveidi. Respektīvi, bija kaut kāda cerība par to, ka kaut kādā veidā šī teritorija varēs tikt integrēta Izraels sastāvā. Un Izraels sabiedrībā aizsākās milzīga diskusija par to, ko darīt. Ja? Un ir jāsaprot, ka Izraels sabiedrība ir pārstāvēti absolūti visi viedokļi no galēji kreisiem līdz galēji labējiem par to, kā sadzīvot ar arābu kaimiņiem. arābiem Izraels teritorijā, rietumkrastā, Gāzā, arābu valstīm kaimiņos. Bet nu reāli tika izveidot militārā administrācija, kas tur paliek vēl šobaldien. Gāzes sektorā bija cits stāsts.
Jūs jau pieminējāt šis apmetnes, un šis ir viens no tādiem pretrunīgi vērtātajiem, kur arī, manuprāt, izstāsta, ka ne visi Izraēlas sabiedrība piekrīt šī apmetņa veidošana rietumkrastā tagad, ko atbalsta Netanjahu valdība. Kā uz to skatās Izraēlā, jo ir arī tāda informācija bija, ka armija bija pārvietota no Gazas joslas uz rietumkrastu, kur bija šī spriedze starp arābiem un ebrejiem, un ka tas ir liela valdības atbildība šajā gadījumā.
Jā, tad, kā jūs jau teicāt, ka ir Izraēlas sabiedrība sašķelta attiecību šo jautājumu, tur savijas ļoti daudz, kas no vienas puses liela daļa cilvēku, kas dibināja šīs apmetnes un turpina dibināt, pieder pie labējā spektra, reliģiski labējā spektra, tas ir ļoti svarīgi. Tie ir cilvēki, kam šo apmetņu izveide ir reliģiskā pārliecība, ka viņi pilda Dieva solījumu Ābramam, ka es tev došu šo zemi, un ka faktiski Dieva mandāts ir svarīgāks par tur āno vai vēl kaut kādām deklarācijām. Jā, ka viņi pilda Dievu gribu, Dieva gribu. Daļa cilvēku, kas dzīvo apmetnēs, tur dzīvo vienkārši tur lētāk dzīvot. Un tie nav nekādi tur ultralabēji cilvēki. Tie viņi vienkārši tur dzīvo, viņiem ir ērtāk dzīvot. Tāpēc ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Arī ir teiksim, tā cilvēki, kas saka, jā, ka mēs, situācija tagad ir tāda, ka mēs varam anektēt, piemēram, daļu no šiem ciematiem, šo ciematu blokus, tur ir vairāk tādi kā bloki, jā, bet pārējais tomēr mums ir jālikvidē, un tur, lai tā ir Palestīna. Citi saka, ka nē, mums ir jāturpina šī te apmetņu izbūve, gan reliģisko, gan citi saka, gan drošības apsvērumu dēļ. Un, protams, ka šie te drošības apsvērumi lielā mērā tas ir jautājums par Gazu, jo Gazas sektorā līdz 2005. Gadam bija vairākas apmetnes. 2005. Gadā Izraēla izveda visu karaspēku no Gāzes, likvidēja ebreju ciematus, bija milzīga šķelšanās, milzīgs konflikts Izraēlas sabiedrībā. Par to un tie kadri daudz vēl joprojām par to raksta, ka es nevaru aizmirst tos kadrus, ka Izraēlas armija aiz rokām vilka cilvēku sārā no viņu mājā. Un daudz saka, lūk, 18 gados mēs nonācām no situācijas, kad mēs braucām uz Gāzes sektoru iepirkties, gan tajos ebreju ciematos, gan arī blakus esošais arābu ciematos, līdz situācija, kad mums lūk ir šīs te drausmīgas terorakts, un Gāzes sektors kļuva par kaut kādu absolūti nezvēru midzeni. Nu?
20. Gadā Izraēlā dzirdēju vienu politiķu viedokli, ka agrāk vai vēlāk Izraēlē būs jāatgriežas Gazā. Tas, protams, jautājums, vai tagad tas notiks, bet atgriežoties nedaudz...
Jautājums, ko tas nozīmē atgriezties?
Jā, bet jautājums, ka mēs atgriežamies pie vēstures, 73. Gadā bija šis Jom Kipur karš, kad Ēģipte, Sīrija, Irāka pārsteiguma uzbrukuma uztaisa Izraēlai, kurā Izraēla uzvarēja šajā karā, bet vai šo brīdi var uzskatīt par pagriezienu punktu, kad arābu valstis atteicās no mēģinājumiem militāri turpmāk iekrot Izraēlu un tālāk cīņa pāriet tikai šajās teroraktu vai kaut kādās palestīniešu atbrīvošanas kustības veidā?
Mēs varam runāt par to, ka dažas arābu valstis atteicās no šīs idejas, ir tīpaši tās valstis, kas robežojās ar Izraēlu, un tās valstis, kas bija tomēr mazāk kaut kādā brīdī atkarīgas no Padomju Savienības. Jā, un arī tās bija valstis, kurām, ja mēs runājam tieši par Jordāniju, īsti nebija vēlmes iesaistīties. Jā, jo labi, nu, mēs numetīsim Izraēlu jūrā, ko mēs tālāk darīsim. Jā, tad Izraēlā, Ēģiptē varbūt bija lielāka vēlme to darīt, bet arī Ēģiptē galu galā nolēma, ka tomēr mēs mēģināsim izlīgt. Bet bija svarīgi, ka bija arī ASV spiediens, jo 70. Gadu otrā puse ir tā saucamā detante, augstā kara zināmas atslābums, mēs varētu teikt, ja, ka karš vairs nav tik, tik ass tā pretīm stāvēšana. Un tad mēģināsim varbūt kaut kur izlīgt amerikāņi aiziet no, no Vietnamas, ja, tad mēģināsim arī tos austrumos kaut kā izlīgt un lūgt tas vainagos ar panākumu. Ja. Tomēr 78-79. Gadā noslēdz miera līgumu ar Ēģipti. Jā, tai miera līgumā iet runa par to, ka tiks veidota Palestīnas valsts, ka atzīst šo 67. Gada ANO rezolūciju 242, bet tas ir pirmais gadījums, kad kāda arābu valsts, tīpaši arābu lielvalsts, saka, piedodiet, bet mēs vairs nespēlējam šeit panarābismu spēlē, ja, jo atcerēsimies, savulaik Sīrija ar Ēģipti vispār izveido vienotu valsti, apvienotu arābu republiku, kas izrādījies disfunkcionāli. Ka mēs vairs nespēlējam šo panarabismu spēli, mēs esam Ēģipte, kas veidos savas attiecības ar Izraēlu. Ja, un tad faktiski tādas visagresīvākās valstis, nepiekāpīgākās no nopietnām, palika Sīrija un Irāka. Ja, atcerēsimies, ka 79. Gadā Irākā pie varas nāca Sadama Huseina režīms, Jā, kas bija ļoti specifisks, ļoti agresīvs un lielā mērā paranoidāls režīms. Un teiksim, 91. Gadā Irāka apšaudīja Izraēlu ar tām skadraķitēm. Sīrija vairāk funkcionēja kā tāds drauds, jā, bet Sīrija ļoti aktīvi bija iesaistīta Libānas pilsoņu karā, jā, un Libāna droši vien ir nelaimīgākā no Izraels kaimiņu valstīm. Ja, jo patiešām no ziedošās valsts 50. Gados tā pārvērtās vienkārši kaut kā permanentās krīzes valstī tagad. Bet lūk, situācija ir tāda, ja, ka ar svarīgākiem, ar lielākiem kaimiņiem Izraelē ir vai nu miers, vai nu ar Sīriju, jā, ir kara stāvoklis. Tur laiku pa laikam notiek kādas apšaudes. Bet nu, Ja es nemaldos 2004. Gadā pie pat kaut kādas slepenas pārunas par iespēju noslēgt miera līgumu ar Sīriju.
Šajā diezgan garajā vēstures gaitā mēs parasti redzam šīs arābu valstiskās spēlētājas Palestīnas jautājumā, bet kurā brīdā tad pieslēdz Irāna, jo tagad, kā Irāna tiek teikusi, uzskatīts, ka galvenais šo kaujinieku teroristu atbalstītājs, kurš ir visu kaut ko organizē.
Pēc 79. Gada, kad notiek, Islāma revolūcija, Irānā, kad nāk pie varas Pirmais, mēs varētu teikt, agresīvi islāmiskais režīms. Tas sakrīt ar Afganistānas kara sākumu, ja, kas kopumā mobilizē kaut kādā brīdī radikālos islamistus šeit kaut kādai starptautiskai darbībai. Jo atcerēsimies, ja, ka 70. Gadi, kas bija teiksim, palestīniešu organizāciju terora zelta gadi, tās galvenokārt nebija reliģiskās organizācijas. Tās bija pārsvarā sekulārās, nacionalistiskās, bieži vien marksistiskās organizācijas. Tur islamisti bija diezgan marģināli. Bet tad, pēc 80. Gada, mēs kopumā varam runāt par šī islamisma renesanse pasaulē. Un mēs, protams, varam runāt par to, ka Irāna 90. Gados sāk atbalstīt gan Hezbollah organizāciju Libānā, gan to pašu Hamasu. Kad kļuva skaidrs, ka Irākai, jo atcerēsimies no 80. Līdz 88. Gadam, bija Irānas karš. Jā, tad, kad Irāna noturējās pret Sadamu Huseinu, varēja izvērst arī politiku uz ārpus, kas bija šita ārkārtīgi agresīvā islamisma atbalsts kaimiņu valstī, arī attālākās zemēs, tad lūk, mēs varam runāt par 90. Gadiem, jā, kad Irāna kļūs par spēlētāju.
Mums vēl pavisam daži jautājumi, vienkārši maz laika.
Lūdzu, piedrošam,
tā izrunājies par šo politisko miera procesu. Tur ir bijuši mirkļi, kad ir jau to risinājumi, piemēram, 2000. Gads samits Camp Davidā, kad jau bija faktiski vienošanās par šo sadalījumu, ka viņi paliek, kāpēc tas izgāzās un kāpēc arī turpmāk tas nekas nespēja panākt neko.
Ja es pareizi atceros, toreiz Izraela bija gatava, par ko viņi ļoti kritizēja Izraels līderus, bija gatava atdot 95% vai 96% tās teritorijas, ko palestīniešu līderi pieprasīja. negribīgi atkal, bet bija gatavi atdot. Un tobrīd Palestīnas līderi padomāja, varbūt pamēģināsim iegūt 100%. Varbūt tomēr arī Jeruzalemē. Tomēr 100% gribam, un tas izgāzās. Diemžēl palestīniešiem, acīm redzot, sākot ar 20. Gadiem, neveicās ar līderiem. Tādā ziņā, ka tika palaistas garām vairākas iespējas izlīgt. Kā mēs saprotam, kompromiss ir situācija, kas nepatīk nevienai no pusēm, bet kas palīdz vismaz kaut kā nostabilizēt situāciju un varbūt kaut kur virzīties. Un tas pats notika arī 99. 2000. Gadā, ka Palestīnas līderi nolēma, ka nē, tomēr mēs nepiekāpsimies, nepiekritīsim tam kompromisam, ka pamēģināsim tomēr pieprasīt visu.
Bet cik jūsuprāt šajā visā nepiekābībā ir tieši pašu palestīniešu loma un cik ir kaut kādu citu spēlētāju, ka kaut vai Irāna spiediens visu laiku uzturēt šo konfliktu mākslīgi gadiem uz priekšu?
Jūs saprotat, ja palestīniešu līderi negribētu uzturēt to konfliktu, tad viņus nevarētu piespiest to uzturēt. Mēs varam runāt, protams, gan par Irānas, bet arī citu Irāna nav Arābu valsts, bet, teiksim, Arābu valsts visbiežāk runā par to pašu Kataru, bet, nu, vairākas citas arī, kas investē naudu palestīniešu kustībā. Bet, ja līderi gribētu noslēgt šo vienošanos, es vai varu iedomāties, ka, teiksim, ko Irāna darītu? Bombardētu Ramalu? Nopietni? Arābu valstu nostāja ir tāda, ka mēs atbalstam palestīniešu pašnoteikšanās tiesības, cīņu. Atkal mēs varam runāt citu atbalstu. Visas cīņas veidu citu atbalstu. Miermīlīgu cīņu. Bet es nevaru iedomāties situāciju, kad palestīnieši saka, mēs piekrītam, un tad arā valsts saka, nē, jūs esat nodevēji. Tas notika, starp citu, tādi gadījumi, ja es saprotu, bija 40. Gados, jā, kad bija arī palestīniešu frakcijas, kas bija gatavs izlīgt viņus. Vienkārši ostraķismu pakļāva. Jā, bet šodien svāji iedomājas, ka tā situācija ir iespējama. Bet mēs redzam, ka tagad sāka runāt par to, ka varbūt tagad Izraela iznīcinās Hamasu, padzīs hamasiešus no Gāzes. Gāza tiks nodota Palestīnas administrācijai. Palestīnas administrācijas runasvīri saka, mēs neesam gatavi uzņemties atbildību par Gāzes sektoru, ja neiet runa par pilnīgu mūsu prasību izpildi, par ieskaitot Austrumu Jeruzalemi.
Pats pēdējais, es biju, kad Izraēlā dzirdēju viedokli, ka palestīniešu jebrieju konflikta pamatā ir lielā mērā tas, ka arābi, kas šajā reģionā ir vairākumā miljoni, viņi nespēja pieņemt, ka viņi, kas vienmēr bijuši pārsvarā, pēkšņi nav noteicēji, ka kļūst par minoritāti šajā reģionā, ka Izraēla, un tas viņiem esot liels aizvainojums. Un tāpēc viņi nekādā veidā nespējot piekāpties Izraēlā. Vai jūs tam piekrītat?
Daļai tas ir aizvainojums. Jo, protams, ja mēs runājam par arābu sabiedrību gan Palestīnā, bet arī citās valstīs, tā ir tradicionālā sabiedrība, kas jautājumu par hierarhijām, par varu uztver ļoti sāpīgi, ļoti personīgi. Bet atkal mēs redzam, ka tāpat Jordānija vai tāpat Ēģipte, un tagad vēl vairākas Arābu Emirāti un Bahreina, un nupat bija savu Arābija, tomēr bija ceļā uz izlīgumu. Ka atkal negribīgi, bet piekrīt tam. Ja, un bieži vien runā par to, ka ja tiktu parakstīts miera līgums ar Saudu Arābiju, tas vispār izbeigtu šo konfliktu, ja svarīgākā no reliģiskā viedokļa arābu valsts, ja, piekrīt atzīt Izraēlas pastāvēšanu. Kur pārējiem likties? Jā, ka viss, tad vilciens būtu aizgājis. Tad runā par to, ka šīs uzbrukums bija taiskaitā arī mēģinājums bloķēt šī līguma parakstīšanu.
Jā,
bet mēs varam teikt, ka jā, tas daudziem ir aizvainojums. Bet daudzi iemācījās ar to dzīvot. Absolūti neviena puse šajā konfliktā nav ideāla. Visiem ir aizvainojumi, tas ir normāli. Bet jautājums par to, cik tālu cilvēki ir gatavi uz kaut kādu dialogu, kas dotu ceļu mieram. Ja mērķis patiešām ir miers, nevis cilvēku slaktēšana, ko mēs redzējām 7. oktobrī, kas ir Hamasa mērķis. Viņu mērķis ir vienkārši slepkot cilvēkus. Nekādu citu mērķu, sasniedzamo, reālo mērķu, neiedomājamo mērķu. Viņiem nav.
Jā, jo šāda darbība grūta kaut kā gūt simpātijas un pamatot, ka tā ir cīņa par Palestīnas brīvību.
Nu, tieši tā.
Jā, nu mums viens raidījums nepietiek, lai visu izrunātu. Tagad paldies, Ļenskā kungs, par piedalīšanos ka man centrā.
Milzīgs paldies.
Pēc brīža ar žurnālistu Kārli Arāju parunāsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz. Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas EDMO līdzfinansētu projektu ietvaros piedalās faktu pārbaudes projektā. Šoreiz ar Delfi žurnālistu Kārli Arāju runāsim par to, vai valdība valsts apdraudējuma gadījumā būtu pirmā, kas bēgtu no valsts. Sveiks, Kārli!
Sveiks!
Pagājušajā nedēļā sociālajos tīklos izplatījās tāda informācija, ka apdraudējuma gadījumā valdība būtu tā pirmā, kas evakuētos. Kurš to apgalvoja un kāpēc?
Nu, apgalvoju dažādi, bet nu, tāds būtiskākais ir jau, nu, tā teikt, faktu pārbaudītājiem sen zināmais cilvēks, Rudolfs Brēmans, bijušais diplomāts savu Darabijā, tiek tiesāts par nesmukumiem ar naudu, aktīvi atkārto dažādu veidu Kremļa propagandu un arī cenš iesaistīties Latvijas politiskajās darbībās, dibinot savu jaunu spēku, kuram nu, visticamākais būs centieni kaut kad arī iesaistīties politiskajā darbībā.
Uh-huh. Kā viņš pamatoja šos savus apgalvojumus, ka valdība grasās bēgt, jo parasti jau viņš uz kaut ko atsaucas?
Nu, tādēļ, ka 24. oktobrī valdības ministru kabineta slēgtajā sēdes daļā tika skatīts informatīvais ziņojums par Air Baltic pārvadājumu izmantošanu krīzes situācijās. Nu, tas bija slēgtajā daļā informatīvais ziņojums, ar tā saturu nevar iepazīties, un tad Brēmeņa kungs arī aktīvi sāka apgalvot savā video fragmentā, ko dažādās platformās tiešām ir noskatījušies vairāk kā 40 tūkstoši cilvēku, ka tas vēl nozīmē to, ka tagad valdība bēgs prom jebkuru apdraudējumu gadījumā un atstās cilvēkus šeit, lai paši tie galā, kamēr valdība atrodas kaut kur.
Bet viņš jau to apgalvoja kā faktu, ka šajā dokumentā tieši tas ir lemts?
Nu, viņš vienkārši teica, re, kur ir tāds dokuments, tas nozīmē to. Faktiski es sazinājos ar satiksmes ministriju, kas ir atbildīga šī informatīvā ziņojuma izstrādātāja, un viņi man skaidroja, ka nu, šajā dokumentā nav vispār pieminēts nekas par valdību, tas ir tieši strādāts kā plāns. Gadījumā ir nepieciešama civiliedzīvotāju vai nu evakuācija no Latvijas krīzes situācijā vai repatriācija. Nu, pats ziņojums ir šobrīd, kaut tad viņš tiks skatīts slēgtajā daļā, viņam ir piešķirts slepenības grips dienesta vajadzībā. Tas ir ļoti būtiski, jo ja viņš būtu...
Kāpēc par to tieši tagad lēma, kāpēc tas bija aktuāli?
Tas ir aktuāli, protams, 100 punktu es nevaru pateikt, bet cik es saprotu no sarunām un no kolēģiem. Tas saistīts ar to, ka mums tikko Tel Avivā bija nepieciešams repatriācijas reiss no Tel Avivas, kurš diezgan patiesībā ievilkās, jo ja Hamas iebrukums sākās 7. oktobrī, tad repatriācijas reiss bija nemodos 16. vai 17. oktobrī. Kas ir krietni vēlu, un tādēļ ir ļoti saprotams, ka šāds informatīvais ziņojums ir nepieciešams, jo pasaule, diemžēl, paliek arvien neprognozējamāka, un tā pati, jebkurā brīdī var arī gadīties, ka no Francijas, piemēram, vajag veikt kādu repatriācijas reizi, ņemot vērā, ka tur šobrīd terorismu līmenis ir augstākais draudu līmenis, tādēļ ir nepieciešams šāds te vienots algoritms, vienots sistēma, kā rīkoties, lai... Ja ir nepieciešams repatriācijas reizes, lai valdībai nav tagad jāiet ar individuālo situāciju pie, teiksim, ar Baltiku un jāsaka, mums šeit ir šādi, kā mēs tālāk rīkosimies, bet valdība tagad var iet rekur. Mums ir situācija, ka ir nepieciešams evakuēt, nezinu, 400 Latvijas valsts piedarīgos, un ar Baltiku uzreiz atver mapīti, kur ir rakstīts repatriācijas reisi, un uzreiz norīko reisu no turienes, un viss notiek pēc ķēdītes, nevis tiek risināt situāciju no jauna.
Tas darbojas abām pusēm, gan repatriācijas gatavība, gan evakuācija no Latvijas.
Jā, ja nepieciešams, tad jā, nu, protams, ar avio būsim arī reālistis, ar avio reisiem evakuēt visu Latviju, tas absolūti nebūtu iespējams, bet nu, es pieņemu, ka tās doma ir tāda, ka kritiskās infrastruktūras darbinieki un kaut kas tāds, kas ir nepieciešami, ja absolūti apdraudējuma gadījumā saglabātu valsts turpinātību.
Tā 24. oktobra ministra kabineta sēde notika aiz slēgtām durvīm, kas jau, protams, dod iegans dažādām baumām un dod tādu degvielu šiem manipulatoriem. Kāpēc notika aiz slēgtām durvīm? Kāpēc vispār tā notiek?
Ņemot vērā, ka mēs tomēr runājam par apdraudu un par situācijām un to starp revokāciju, ja vajadzības gadījumā no Latvijas. Nu, es šaubos, ka mēs gribētu dot saviem visiem iespējamajiem ļaundariem, apdraudētājiem un citiem tieši instrukcijas. Nu, ja tā notiks, tad ziniet, ka no šī te skrejceļa bezmaz pacelsies, tas notēmējiet savus bukus un vēl kaut ko uz mūsu virzienu. Tā tas nenotiek. Tam ir nepieciešams slepenības status, jo tas ir nacionālās drošības jautājums, tā ir kritiskā infrastruktūra, lidosts ir kritiskā infrastruktūra. Nu, tas ir pašsaprotams, tie ir drošības jautājums. Bet, ko es jau sāku teikt, mums tam šim dokumentam ir piešķirts slepenības pakāpe dienesta vajadzībām. Agrāk dienesta vajadzībām tur varēja viegli slēpt, uz laiku kaut ko nerādīt. Šobrīd ir tā, ka ir grozījumi, ka ik gadu visām valsts iestādēm ir jāpārskata tie dokumenti, kam ir piešķirts šis grifs dienesta vajadzībām, un viņus ir vieglāk arī žurnālistiem dabūt ar viņiem iepazīties, rakstot informācijas pieprasījumus. Tādēļ, ja tur tiešām gribētu slēgt, tad būtu uzlikts konfidenciāli, tas viss tiktu skatīts, nu, šis arī tik skatīts slēgto sēžu zālē, kas ir saucamais bunkurs, kur cilvēki iet bez telefoniem iekšā bez visa. Bet ar šo es esmu diezgan pārliecināts, ka tuvākā gada laikā būs iespēja sabiedrībai iepazīties ar pilnīgi visu informatīvā ziņojuma tekstu. Un atcerēsimies arī to, ka šis 24. oktobra viņš jau netika vēl pieņemts. Viņš jau tiks pārskatīts. Viņam vēl bija kaut kādas problēmas, kas nepatika valdībai un ar Baltu. Tas viss tiek pārstrādāts. Nu, es domāju, ka gada laikā mēs redzēsim.
Bet kāda šī procedūra, ja sēda ir slepena, slēgtā sēda, slēgtā, vai pēc tam tas dokuments, kas tiek saražots, arī automātiski ir slepens?
Tas
vai...
ir, nav obligāti, bet tas ir atkarīgs no tā, kā viņš ir, ar kādu slepenības grifu viņš tiek palaists ārā. Ja viņš tiek palaists kā ierastu dokuments, tad nē, tad viņš pēc tam parādīsies. Ir mums tāda precedenta, ka tieši tā diskusija daļa ir slepenā, jo tajā var atklāties kaut kāds komerc noslēpums, kaut kas, nu, vai kaut kas cits, kam nebūtu jāizrāk publiski. Bet ja viņš būs atklāt dienesta vajadzībām, tad ir iespēja rakstīt informācijas pieprasījumu vai arī vienkārši gaidīt, kad viņš tiks paskatīts un tā. Es, protams, nevaru garantēt, ka viņš būs redzams pēc tam. Nu, to neviens nevar, bet, ja man būtu jāmin, es teiktu, ka viņš būs kaut kad pieejams arī publiski. Varbūt pēc gada, varbūt kaut kā tā.
Un tad tur nevarēs atklāties, ka valdība tiešām grasās evakuēties pirmā?
Nē, nu, es domāju, ka esmu diezgan pārliecināts, ka nē, jo... Nu, ja mēs būsim pavisam godīgi, avio reis nav drošākais evakuācijas veids. Teiksim tā.
Paldies, Kārli. Faktu pārbaudes jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļ.